Në rubrikën e sot me ju kumtojmë lajmin e mirë, vazhdojmë me Don Marian Palokën në studio, leximin dhe komentin e Ungjillit të Lukës, e vjojmë aty ku kemi mbetur. Vjojmë pra nga kreu i 7, rreshtin 1 deri në rreshtin 17, ku Jezusi posa ka kryer bisedin drejtuar popullit dhe hyn në Kafarnaum, e aty ndodhin dy gjëra të veçanta, dy takimet të veçanta të Jezusit. Don Marian, për çfarë është fjala?
Vargjet e parë të kapitullit 7 na tregojnë këtë ngjarje të veçantë në udhën e Jezusit drejt Jeruzalemit. Duhet kujtojmë që Jezusi po udhëton drejt Jeruzalemit. Ky është boshti i Ungjillit sipas Lukës, është ky udhëtim i madh i Jezusit drejt kryeqytetit ku do të gjykohet, do të dënohet dhe do të ringjallet. Pra, në udhën drejt Jeruzalemit Jezusi takon në Kafarnaum një antar që ishte me shërbim në popullin e Izraelit, por nuk ishte pjesëmarrës gjaku në historinë e premtimit që Zoti kishte bërë popullit të vet, Izraelit. Pra, takon një romak, një pagan, dikush që vjen nga përjashta premtimit. Duhet kujtojmë gjithashtu që Luka vinë të vetë, origina vetë e Lukës është pagane. Luka është nga Antiokia edhe ai vetë është kthyer në besimin e krishterë dhe është dashur të hyjë në vazhdën e popullit të Izraelit për kuptuar historinë e këtij populli. Jezusi takon udhës pra një centurion i cili megjithatë është i vlerësuar nga hebrejt. Hebrejt që janë përreth tij kërkojnë që Jezusi ta ndihmojë sepse është i pikëlluar për shkak të sëmundjes së të birit. Jezusi vihet në udhë drejt shtëpisë së centurionit romak. Pra, në Kafarnaum, në këtë udhë të tij drejt Jeruzalemit, ai është i hapur përkundrejt të gjitha situatave që gjen udhës. Dhe nuk e refuzon kërkesën e një të huaj. Ne dim se duke nënvizuar këto detaje, Luka do të na tregoj neve, lexuesve të sotëm të Ungjillit sipas tij, por mbi gjitha do të tregoj bashkosëve të vet, atyre që e kanë marrë Ungjillin në kohën kur ai ka shkruar se në Jezusin është të i kaluar ndarja ndërmjet paganëve dhe hebrejve. Dhe Jezusi është ai që ka ardhur për të ndërtuar popullin e ri të Zotit, i cili mblidhet nga shumësia e popujve të tokës. Pra Jezusi vetë në qasjen e tij spontane të parë ishte krejtësisht i hapur ndaj popujve që nuk vinin nga populli premtimit dhe vihet në rrugën drejt shtëpisë së ushtarit romak. Por ajo që më shumë na e tërheq vëmendjen në këtë tregim të këtyre vargjeve të Ungjillit sipas Lukës është mrekullimi i Jezusit, habia, çudia e Jezusit me besimin e centurionit romak. Kur centurioni romak i thot, unë nuk jam i denjë që ti të hysh në shtëpinë time, por thua një fjalë, sepse edhe unë kam njerëz në urdhra, edhe urdhra që u japun atyre ata i zbatojnë, prandaj edhe ti mund të japësh një urdhër pa ardhur tek shtëpia ime. Ky qendrim dhe kjo qasje e centurionit romak e mrekullon Jezusin. Në fakt, Luka thot, Jezusi u mrekullua dhe duke u drejtuar turmës që ndiqte tha, unë po ju them se asnjë Izrael nuk e kam gjetur një besim kaq të madh. Çfarë e prek Jezusin? Besimi. Ne shpeshherë e kemi ngatruar jetën tonë të krishterë si një jetë në të cilën duhet të mbizotërojë drejtësia morale, pagabushmëria njerëzore, paqyrtushmëria e sjelljeve dhe mendimeve tona. Në të vërtetë, kjo do të shpinte në farizaizëm, ose do të shpinte në vetë gënjimin që do t'ja dalim ban me forcat tona për ta fituar hirin e Zotit dhe nuk do t'i hapim i dhuratës ti. Ajo që e prek Jezusin është besimi tek ai. Ajo që na lidh me Jezusin nuk është një moral i paqërtueshëm. Ajo që na lidh me Jezusin është gatishmëria jon për t'i besuar atij. Ai do ta zgjidh çdo çështje tonën. Në qoftë se ne braktisemi plotësisht në duart e Jezusit, ai mund të bëjë për ne atë që ne nuk mund ta bëjmë vetëm. Dhe kjo e mrekullon Jezusin, i cili e tregon modelin e këtij të huaj si model besimi për Izraelin. Sigurisht duhet kuptuar ky varg edhe në kontekstin e kohës kur shkruan Luka, atëherë ishte i fortë debati a do të hapej Ungjilli edhe të tjerëve apo do të mbeste vetëm për hebrejt. E dihej që hebrejt të tokës shenjtë nuk e kishin pranuar Jezusin dhe kisha e dekadave të para ishte përhapur më shumë në diaspor, por edhe në për diaspor ku ishte përhapur, përpara së gjithash dishepujt hebrejt kërkonin komunitetet hebraike të diasporës, të botës helenike. Dhe Luka na tregon me këtë pjesë të Ungjillit që kisha e zanafilës ka dashur që t'i hapet botës pagane. Cili është ama mesazhi aktual i kësaj faqe ungjillore që edhe kisha ditëve të sotme duhet di të shoh tek njerëzit përjashtë asaj gatishmërinë për t'i besuar Jezusit. Ne shpeshherë paragjykojmë njerëzit si të mbyllur në mendimet e tyre dhe si kritik të rrept kundrejt qëndrimeve dhe dogmave dhe besimit dhe moralit të kishës. Dhe duke pasur këto paragjykime për njerëzit e sotëm, kemi e prirjen të mbyllemi dhe vetëm të miratojmë njëri tjetrin brenda grupeve tona besimtare. Në fakt, kjo pjesë e Ungjillit Lukës na kujton se përjashta bashkësive tona ka njerëz që janë të gatshëm dhe të hapur për të pranuar fjalën e Jezusit dhe janë të gatshëm për ta prekur Jezusin me fenë e tyre.
Ju falenderoj Don Marian, kalojmë nga Kafarnaumi, e pikrisht që ajo që bën përshtypje është që Jezusi shkon ke shtëpia, do thot nuk e fton centurionin që ta sjell të birin, por është ai që e viziton në realitetin e tij më të dhimbshëm, më konkret, që është vendi më i shejt, që është shtëpia, që është familja, dhe aty ndodh gjithë ajo që ju e that. Takimi, besimi i centurionit, fjalët e cilët mos të harrojmë për dëgjuesit tan, po kujtojmë që i përmenim ende sot në mesh.
Po, nuk jam i denjë që ti të hysh në chatin time, por thuaj vetëm një fjalë, po.
Dhe përdor momentin më vendimtar ku është kundimi. Kalojmë te pjesa e dytë e kreut të 7 të ngjallurit të djalit të vijushës në Nain. Jezusi shkon në një qytet tjetër, quhet Nain, nga Kafarnaumi në Nain dhe prap ndeshet me vdekjen, me tmerrin më të madh që njerëzimi, që njeriu mund të përjetojë në jetën e vet.
Po, Luka që është mjeshtri i tregimit, e kemi thënë edhe herë të tjera, e paraqet skenën e këtij varrimi me disa fjalë që e japin tërë tragedin, na paraqesin tërë tragedin e zemrës së kësaj gruaje. Kur ishte afër dyerve të qytetit, ja po çohej në varreza një i vdekur, biri i vetëm i një gruaje të vej, e një nënë të vej, biri i vetëm i një nënë të vej. Kjo të regon dramaticitetin, të regon dhimbjen, se skajshme, po. Dhe shumë njerëz ishin me të në qytet, me këtë të vej. Jezusi duke e par, Zoti duke e par, pati dhe mëshuri për të. Ne dim se ungjilli sipas Lukës është ungjilli ku flitet shumë për dëmshurinë, mjafton kujtojmë se në këtë ungjill është edhe shëmbulltyra e djalit plangprishës dhe atit të mëshirshëm, me atit të dëmshur. Dhe Jezusi na tregon përgjatë gjithë ungjillit të Lukës fuqinë e pashtërueshme të dëmshurisë së Zotit, gatishmërinë e Zotit për të kuptuar dhimbjen tonë dhe për t'ju përgjigjur dhimbjes sonë me praninë e tij shëruese. Ai nga dëmshuria që pati për të thotë mos qaj. Kush është Jezusi? Është ai që vjen në udhën ton kur ne jemi në lot, për shkak të pasgjithshmërisë së gjendjeve tona dramatike. Ne nuk jemi në gjendje të japim një përgjigje dhe të japim një zgjidhje gjendjeve tona dramatike. Jezusi vjen në udhën ton dhe na fton të mos qajmë. Do ta dëgjojmë edhe herë të tjera këtë ftesë të Jezusit. Ai do t'i thotë mos qaj edhe Maria Magdalenës tek përse qan. Pra ai ka ardhur për të prekur lotët tonë dhe për të shndruar ata në lot gëzimi, nga lot hidhërimi dhe zije në lot gëzimi dhe feste. Pastaj afrohet tek arkivoli dhe i thot djaloshit të gruas së vej, djalosh, un po të them, ngrehu. Ne e dim se kjo është folja që përdoret për ringjalljen. Në folja ringjallje, siç e dim ne sot, është një folje që ka hyrë në gjuhën teologjike vetëm duke i dhënë ne një kuptim të kthimit në jetë asaj që ka qenë ringjallja e Krishtit, por në të vërtetë folja anistemi, anastasis do thotë të ngrihesh përsëri në këmbë. Nuk ka të bëjë shumë me
rimarrjen
e jetës. Ka të bëjë me ngritjen e jetës. Çfarë do të thotë kjo? Ne jemi në një gjendje të rënë. Ne jemi njerëz të rënë, të rrëzuar. Dhe jemi të rrëzuar mbi gjitha nga pikpamja shpirtërore, mendore, psikologjike, jemi të rrëzuar nga mosdia jonë. Dhe Jezusi ka ardhur për ta ringritur njeriu në rënë. Dhe ai ringren njeriu në rënë mbi gjitha me anë të faljes të mëshirës, pati dhe mëshuri. Dhe pastaj dëmshuria është burimi i ringjalljes, burimi i ringritjes njerëzore. Dhe shumë shpesh herë ne mendojmë se faji për të cilin kemi rënë ka nevojë për një shpagim. Dhe shpeshherë kemi parë dhe kryqin e Krishtit si burim shpagimi, jo aq shumë si bashkim të Zotit me gjendjen e njerëzit të mundur. Krishti është bashkuar me ne në gjendjen tonë të rënë për të na udhëhequr drejt ringritjes, drejt ringjalljes. Dhe ringjallja e ringjallja e djalit të vejushës së Nainit në ungjillin sipas Lukës ka pak a shumë edhe të njëjtin funksion didaktik në tregimin ungjillor që ka ringjallja e Lazarit në ungjillin sipas Gjonit. Jezusi po shkon drejt vdekjes, por ndërkohë, sepse udha drejt Jeruzalemit është udha aty drejt vdekjes, por ndërkohë realizon një ringjallje për ta përgatitur lexuesin e ungjillit, por mbi gjitha për të përgatitur grupin e apostujve dhe të njerëzve që janë rreth tij, se ai është më fort se vdekja dhe nëse e pranon vdekjen, e pranon për ta mundur, jo për të mundur prej saj.